Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για όσοι ανοίγουν τώρα το σταθμό, το ραδιοφωνό τους, ακούτε Χριστιανισμό και τη δεύτερη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και μιλάμε για την αξιοπιστία της Παλαιάς Διαθήκης από αρχαιολογικής πλευράς. Ακούω μερικούς και λένε ότι εντάξει, μπορεί να έχει ανακρίβειες η Αγία Γραφή, αλλά όμως οι πνευματικές αλήθειες είναι οι σωστές. Δηλαδή, μπορεί να έχει λάθος χρονολογίες, μπορεί να έχει μυθικά ονόματα τα οποία ποτέ δεν υπήρξαν, μπορεί να περιγράφει μάχες οι οποίες δεν γίνανε, παλάτια τα οποία ποτέ δεν χτιστήκανε, γεωγραφικά τοπονύμια τα οποία ποτέ δεν υπήρξαν, όμως είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα έτσι. Μη γέννητο. Και αυτό θέλουμε να πούμε, ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, είναι απόλυτα ακριβής και έρχεται τα τελευταία χρόνια, γιατί πράγματι είναι αποτέλεσμα της αρχαιολογίας σαν επιστήμης πλέον των τελευταίων ετών, δεδομένου ότι η αρχαιολογία τα παλιά χρόνια, μιλάμε δηλαδή πριν από το 1800, ουσιαστικά ήταν μια σύλληση τάφων προς ίδιον όφελος και τίποτα άλλο. Όμως από το 1812-13 αρχίζει και γίνεται πραγματική επιστήμη, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στα επιμέρους, αφού κάναμε την σύνδεση με το προηγούμενο, μιλήσαμε και πιστεύω να απαντήσαμε στην ερώτηση του αγαπητού Θωμά από την Καβάλα, σχετικά με τη διαφορά αυτή η οποία υπάρχει μεταξύ του Μαζωρητικού και των Εβδομήκοντα για την χρονολογία μεταξύ Αδάμ και Νόε. Και αφού κάναμε μια μικρή ανασκόπηση για το θέμα της γραφής, είναι θέμα της γραφής, του γραψίματος δηλαδή, είναι θέματα τα οποία μπορεί και στο μέλλον να επαναλαμβάνουμε, ώστε να τα εμπεδώσουμε, γιατί ο σκοπός της εκπομπής είναι και ενημερωτικός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να περάσουμε λοιπόν τώρα σε αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία κατά καιρούς είχαν αμφισβητηθεί η ύπαρξή τους, όμως η αρχαιολογική σκαπάνη τα έφερε στο φως και επιστοποίησανε με τον ακριβέστερο τρόπο την ακρίβεια της Αγίας Γραφής. Θα περάσω πάλι στον Ανέστη, και ο οποίος έχει μερικά στοιχεία σε πρώτη φάση για την Πεντάτευκο. Και όταν λέμε Πεντάτευκο εννοούμε Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμοί και Δευτερονόμιο. Και θα συνεχίσουμε.
Λοιπόν, καταρχήν, ξεκινώντας από τη γένεση, απλά ένα στοιχείο θα αναφέρω και μετά θα αναφέρω σε κάτι πιο γενικό. Το πρώτο στοιχείο, κάτι το οποίο δεν αποτελεί τόσο πολύ αρχαιολογικό εύρημα, αλλά είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα πληροφορία. Πρόκειται για την περιγραφή, για τη γεωγραφική περιγραφή της τοποθεσίας του κήπου της Εδέμ.
Μάλιστα.
Φυσικά έχουν γίνει και έχουν υποθεί πάρα πολλά σχετικά με το βρέθηκε ή δεν βρέθηκε ο κήπος. Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με φήμες τέτοιες, τις οποίες ας πούμε δεν μπορούμε να στηρίξουμε και την υπόστασή τους. Απλά ήθελα να πω ότι η περιγραφή της γέννησης, η οποία αναφέρει τα τέσσερα ποτάμια, μέχρι πριν λίγο καιρό υπήρχε μια αμφισβήτηση πάνω σε αυτό. Συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης και στα εδάφια 10-14, για την τοποθεσία του κήπου της Εδέμ, λέει ότι ποταμός εκπορεύεται από την Εδέμ, και αναφέρει τέσσερα ονόματα ποταμών τα οποία συναντιούνται σε ένα σημείο εκεί στην Εδέμ. Και ο ένας είναι, λέει, ο Φυσών, ο δεύτερος είναι ο Γιών, ο τρίτος είναι ο Τίγρης και ο τέταρτος είναι ο Εφράτης. Ο Τίγρης και ο Εφράτης είναι πράγματι τα δύο γνωστά ποτάμια τα οποία πηγάζουν από τα ορεινά της Αρμενίας και χύνονται στον Περσικό κόλπο. Και ο Τίγρης και ο Εφράτης ήταν και σήμερα είναι γνωστοί. Ένα πρόβλημα ήταν ο ποταμός ο Γιών ή Γεών. Η Γένεση αναφέρει ότι αυτός είναι, λέει, ο κυκλών πάσα τη γη Χους, λέει το μαζωρητικό Αιθιοπίας, λέει τον Εβδομήκοντα. Εδώ το εβραϊκό κείμενο, το μαζωρητικό, αποδεικνύεται ορθότερο, καθώς αντί για Αιθιοπία αναφέρει τη γη Χους, που είναι η γη των Χουσιτών ή Κασιτών, οι οποίοι κατά τους ελληνιστικούς χρόνους η τοποθεσία της χώρας τους δεν ήταν γνωστή, αλλά αργότερα βρέθηκε ότι ήταν ένας αρχαίος νομαδικός λαός που ζούσε σε εκείνη την περιοχή. Και τελικά το ποτάμι αυτό βρέθηκε ότι σήμερα συνεχίζει να υπάρχει, απλά έχει αλλάξει το όνομά του. Ονομάζεται Καρούν, πηγάζει από τα βουνά του Ιράν, ανατολικά του Περσικού κόλπου, και πράγματι συναντιέται με τον Τίγρη και τον Εφράτη στο σημείο ακριβώς όπως το λέει η Γένεση. Και όσον αφορά τον τελευταίο ποταμό, τον Φυσών, αυτός δεν υπάρχει πλέον, γιατί έχει στερέψει εδώ και 4.000 χρόνια. Είναι μια ξερή κήτη που σήμερα ονομάζεται Βάντι Αλμπατίν στην τοπική διάλεκτο, της οποίας η αρχή βρίσκεται μέσα στην πιο χρυσοφόρα περιοχή, όπως λέει και στην διήγηση της Γέννησης, ότι εκεί είναι, λέει, το χρυσίο της γης, το χρυσάφι δηλαδή, και εκείνο το χρυσάφι είναι καλό. Για τον ποταμό αυτό ενδείξεις δεν υπήρχαν για την ύπαρξή του και δεν μπορούσε να διαπιστωθεί ότι ήταν ποταμός ο οποίος ξεράθηκε, μέχρι που πρόσφατα η κήτη αυτή βρέθηκε από δορυφορική φωτογραφία και τελικά βγήκε το συμπέρασμα ότι ο ποταμός αρχικά πήγαζε πράγματι από τα βουνά Χιζάζ στη Σαουδική Αραβία προς το Κουβέιτ και ενωνόταν με τους υπολείπους τρεις ακριβώς όπως το αναφέρει η αφήγηση της Γένεσης.
Εκπληκτικό. Και αυτό μου κάνει να σκεφτώ αυτό που μου λέγει ο Δημήτρης προηγουμένως, ότι ορισμένοι άνθρωποι χρησιμοποιήσανε γνώσεις οι οποίες περιγράφονται μέσα στην Αγία Γραφή για να κάνουν επιτυχείς πολέμους, πολεμικές επιχειρήσεις, για να φυτέψουν κατάλληλα φυτά στην κατάλληλη τοποθεσία, να αντλήσουν πετρέλαιο από μέρη τα οποία ποτέ δεν φανταζόντουσαν ότι μπορεί να έχουν. Και ας κάνουμε μια μικρή έτσι, δεν ξέρω Δημήτρη αν είσαι έτοιμος να μας πεις δύο λόγια για αυτό το θέμα. Το ανέφερε ο Ανέστης και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, ότι πράγματι με δορυφορική λήψη πλέον αποδείχθηκε ότι υπάρχουν και άλλα δύο ποτάμια. Ναι μεν το ένα έχει ξεραθεί, το άλλο ακόμα υπάρχει, αλλά και η φοβερή αυτή λεπτομέρεια πώς την περιγράφει, ότι περικυκλώνει λέει πάσαν την γην αβυλά όπου βρίσκεται λέει το χρυσίον. Βέβαια δεν λέω ας πούμε, να πάρουμε σκαπάνια και να πάμε στην περιοχή να αρχίσουμε να σκάβουμε, να βρούμε χρυσάφι. Εδώ έχουμε βρει το χρυσάφι που είναι ο λόγος του Θεού και ο οποίος μας μιλάει για αιώνιες αλήθειες. Όμως πολλοί το κάνανε αυτό, όχι το συγκεκριμένο, αλλά κάτι άλλο θα μας πει ο Δημήτρης.
Πολύ σύντομα έτσι. Υπήρχε μεγάλη έτσι, αναζήτηση για τα λεγόμενα χιτήρια του Σολομώντα. Και πραγματικά το 1934 ο Γκλουέκ έκανε μια αναγνώριση μερικά χιλιόμετρα νότια της νεκράς θάλασσας, ώσπου συνάντησε κάτι σωρούς ερειπίων που οι ντόπιοι Άραβες αποκαλούσαν ερείπε του χαλκού. Έσκαψε και τελικά βρήκε μαυρισμένα καμίνια γεμάτα σκουριές και τελικά ανακαλύφθηκαν τα περίφημα ορυχεία του Σολομώντα, τα λεγόμενα. Τέσσερα χρόνια αργότερα ο ίδιος ο Ραβίνος έφερε στο φως ένα γιγαντιαίο χιτήριο χαλκού κοντά στο κόλπο Ακαμπά. Βρισκόταν στο βάθος μια στενής κοιλάδας τόσο καλά τοποθετημένο στο αέρας που θα φυσούσε μέσα από τα βράχια αναδάβλες τις φωτιές. Δηλαδή ήταν και από φυσικής πλευράς τοποθετημένο έτσι, μάλιστα, ώστε να συντηρείται η φλόγα μέσα αυτό. Αυτό ήταν το Ασιόν Γκαμπέρ, το μεγάλο μεταλλουργικό κέντρο της αρχαίας Παλαιστίνης. Όπως ο ίδιος αναφέρει ο Γκλουέκ, την πόλη αυτή την ανακάλυψα ακολουθώντας κατά γράμμα τις υποδείξεις της βίβλου στο Α Βασιλέων 926. Πραγματικά βλέπουμε πολλοί άνθρωποι.
Δημήτρη, ξέχασα την ημερομηνία. Πότε έγινε αυτό?
Το 1934.
Δηλαδή, μιλάμε πριν από 70 χρόνια, 73 χρόνια. Πόσο πρόσφατε δηλαδή ανακαλύψεις. Μάλιστα.
Επίσης, το 1000.
Με τη βίβλο στο χέρι.
Με τη βίβλο στο χέρι. Βέβαια, για ιδία όφελα και οικονομικά ωφέλη, αλλά βλέπουμε πώς η αλήθεια της βίβλος οδήγησε αυτούς τους ανθρώπους. Και λίγα χρόνια αργότερα, μάλιστα 15 χρόνια, το 1949, ένας από τους καλύτερους γεωλόγους του Ισραήλ, ο Δόκτωρ Μπεν Τόρ, έφυγε με μια ομάδα τεχνικών για να μελετήσει και να εκτιμήσει τα παλιά αυτά ορυχεία χαλκού που είχε ανακαλύψει πριν από 15 χρόνια ο Γκλουέκ. Σύμφωνα με τα πορίσματά του, τα μεταλλεία θα μπορούσαν να αποδώσουν αμέσως 100.000 τόνους μέταλλο και η μελλοντική παραγωγή τους θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 200. Και ο ίδιος λέει: κάθε φορά που ανακαλύπτουμε μια πλούσια φλέβα, βρίσκουμε παλιές σκουριές και φουρνέλα. Καμιά φορά νομίζει πως οι εργάτες του Σολομώντος έφυγαν μόλις πριν από λίγο από το ορυχείο.
Τι ωραία. Ωραία, θα έχεις κι άλλα να μας πεις μετά όμως, φαντάζομαι. Να γυρίσουμε στον Ανέστη, πώς θα γίνει τώρα? Μιλάμε για την Πεντάτευχο ακόμα ή να πάμε σε ένα Ματθέ?
Δεν θέλει κάτι ο αδερφός ο Ματθαίος.
Ας γυρίσουμε στην Πεντάτευχο. Βέβαια ο Δημήτρης έκανε μια αναφορά στο Σολομώντα και έχουμε να πούμε και κάποια πράγματα για τον Δαβίδ που είναι πιο κοντά βέβαια στο Σολομώντα, αλλά πριν φτάσουμε ας τα πάρουμε με τη χρονολογική του σειρά.
Εγώ να πω κάτι τώρα, ναι. Ότι καθώς σας ακούω, καθώς τα διαβάζουμε αυτά τα πράγματα, τα αναμοχλεύουμε, βλέπουμε τις σύγχρονες ανακαλύψεις, εκείνο το οποίο βιώνω και ελπίζω να το βιώνουν και οι αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ότι θέλω να πάω σπίτι μου όσο μπορώ πιο γρήγορα να ξαναπάρω στα χέρια μου την Αγία Γραφή να τη διαβάσω, ξέροντας ότι, θα μου πεις δεν το ήξερες, το ξέραμε, είναι η αλήθεια, ότι είναι ο λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό είναι ο σκοπός της εκπομπής. Δεν είναι κανένας άλλος. Να πούμε ότι η Αγία Γραφή είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Πάνω σε αυτό ακριβώς, έτσι αδερφέ Αλέκο. Ο λόγος και της εκπομπής αυτής, ιδιαίτερα της εισαγωγικής που κάνουμε τώρα πάνω στην αρχαιολογία και πάνω στην αξιοπιστία της βίβλου, είναι με τα λογικά επιχειρήματα προς το παρόν, μιλώντας την αρχαιολογική ακρίβεια, τη λογική και επιστημονική συνέπεια, να δούμε όλοι μας γιατί η βίβλος θα αποτελέσει θεμέλιο λίθο σε επόμενες εκπομπές μας.
Ακριβώς.
Να αποσαφηνίσουμε ότι δεν χρησιμοποιούμε αφαίρετα βάσει κάποιων παραδόσεων ή πιστεύω τη βίβλο, αλλά πρώτον γιατί η ίδια έκανε ένα έργο τέλειο μες στην καρδιά μας, και δεύτερον γιατί έχει και επιστημονική αλήθεια, συνέπεια και ακρίβεια.
Μάλιστα.
Και επίσης με συγχωρείτε να πούμε ότι αυτή η ακρίβεια που σωστά λέει ο Δημήτρης και που προσπαθούμε απλώς να την κάνουμε να φανεί λίγο περισσότερο στα μάτια των δυσπιστών και όχι να αποδείξουμε κάτι περισσότερο. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι έχουμε ένα πρόβλημα, το είπα και στις προηγούμενες εκπομπές αυτό, είναι το πλήθος των στοιχείων τέτοιο που μας προβληματίζει στο τι από αυτά θα διαλέξουμε και πώς να το πούμε για να είναι όσο το δυνατόν πιο περιεκτικό, έτσι σύντομο και πιο κατανοητό.
Ακριβώς.
Τα στοιχεία είναι απίστευτα πολλά. Όποιος θέλει ας επικοινωνεί μαζί μας να μπορούμε να τους στέλνουμε περισσότερα.
Να περάσουμε λοιπόν στο, σε ένα Δημήτρη, ναι.
Μια μικρή παρεμβολή.
Ναι.
Διάβαζα κάτι τις τελευταίες μέρες, το οποίο και ως έχοντας επιστημονικό υπόβαθρο στη φυσική με συγκίνησε. Είναι για την έξοδο, όπου βλέπουμε τον Μωυσή να έχει επισκεφθεί τον Φαραώ και να τον προστάζει στο όνομα του Κυρίου να ελευθερώσει τον λαό του για να πάει να τον λατρεύσει. Και ο ίδιος αντιδράει λέγοντας ότι δεν θέλετε δώσει πλέον στο λαό του το άχυρον, καθώς χθες και προχθές για να κάμουν στα σπλήνθους. Ας υπάγωση αυτή και συνάγωση σε αυτούς άχυρον, καταβαρύνοντας επιπλέον το λαό. Και πολλοί διαβάζοντας αυτή το κείμενο, απόρρισαν λέγοντας τι δουλειά έχει το άχυρο με τη λάσπη. Και για ποιο λόγο αυτό έμπαινε. Μήπως είναι μια ανακρίβεια της βίβλου. Και έδειξαν τελευταίες έρευνες, μιλάμε τώρα σύγχρονες έρευνες στο φυσικό τομέα, ότι ο συνδυασμός λάσπης και άχυρου, ο οποίος πρώτα αναφέρεται στη βίβλο, χρησιμοποιείται συνηθέστατα για να ενισχύσει τα οικοδομικά τούβλα. Επίσης δεν άφηνε τα σπλήνθους να εμφανίσουν ρογμές ή να χάσουν το σχήμα τους. Επίσης σύγχρονοι ερευνητές έχουν κάνει δοκιμές που δείχνουν ότι όταν το άχυρο αναμειχθεί με τη λάσπη, τα τούβλα που προκύπτουν είναι τρεις φορές ισχυρότερα από αυτά που φτιάχνονται χωρίς άχυρο. Και η φυσική εξήγηση είναι ότι τα υγρά μέσα στο άχυρο απελευθερώνουν χουμικό οξύ και κάνουν τις πλήνθους σκληρότερες. Και πραγματικά, μέχρι τις ημέρες μας, μετά από χιλιάδες χρόνια, μνημεία από πλήνθους, φτιαγμένες από λάσπη δηλαδή, διατηρούνται ακόμα.
Μα και εδώ τώρα, γιατί το ένα φέρνει το άλλο, αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν είμαστε εμείς πιο έξυπνοι από τους ανθρώπους οι οποίοι χτίσαν τις πυραμίδες, οι οποίες κατάλληλος είναι κατά το 2,5 με 3.000 π.Χ. Λοιπόν, οι οποίες αποτελούν ένα από τα θαύματα, από τα θαύματα της αρχαιότητος. Λοιπόν, αρχιτεκτονικά αριστουργήματα από κάθε πλευράς. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν είναι ότι ήταν πρωτόγονος και άρχισε σιγά σιγά να καταλαβαίνει και να μαθαίνει. Ο άνθρωπος ήταν ευφυής εξ αρχής. Έπεσε, δηλαδή δεν είναι ότι από το ζώο ο άνθρωπος σιγά σιγά έχουμε εξέλιξη από τα ζώα και προχωράμε προς τα πάνω, αλλά ο άνθρωπος εξ αρχής ήταν ευθύης και αυτό το αποδεικνύει η αρχαιολογία, αυτό που είπες τώρα μόλις με τα τούβλα. Βέβαια τα αποδεικνύουν οι πυραμίδες, τα αποδεικνύει ο Παρθενώνας, τα αποδεικνύουν όλα αυτά τα ευρήματα. Πράγματι λοιπόν ο άνθρωπος ξαφνικά έπεσε όσον αφορά την πνευματική του σχέση με το Θεό. Διότι εξ αρχής ο άνθρωπος είχε δοθεί, στον άνθρωπο είχε δοθεί σοφία.
Και όπως διάβαζα σήμερα το πρωί κιόλας, ιδιαίτερα εκεί στην κοιλάδα του Εφράτη, όπου αναπτύχθηκαν οι πρώτοι πολιτισμοί, όσο σκάπτουν πιο κάτω, δηλαδή όσο βρίσκουν αρχαιότερες πόλεις, τόσο ανακαλύπτουν μεγαλύτερο και πιο δομημένο πολιτισμό.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι η Ούρ των Χαλδαίων, η οποία ανακαλύφθηκε το 1934, αν δεν κάνω λάθος, σε αρχές του αιώνα μας τέλος πάντων, από τον Ράμσεϊ. Είχε έναν ανώτατο πολιτισμό με βιβλιοθήκες, με νομοθεσία, με νομοθέτες κτλ.
Στην Ουρ.
Μια αντιστρόφως ανάλογη εξέλιξη του πολιτισμού, λοιπόν.
Μάλιστα. Ακριβώς. Να περάσουμε στον Ανέστη όμως, καθώς κυλάει ο χρόνος και έχουμε πολλά να πούμε.
Παίρνοντας λοιπόν την ευκαιρία από τον Δημήτρη που έκανε μια αναφορά στην Έξοδο και τον Μωυσή, θα ήθελα λιγάκι να θίξω το θέμα του συγγραφέα τελικά της Πεντατεύχου. Mm-hmm. Βέβαια και αυτό δεν είναι κάποιο καθαρά αρχαιολογικό έβριμα, αλλά υπόσχομαι η επόμενη αναφορά μου να είναι καθαρά σε αρχαιολογικό έβριμα. Έτσι λοιπόν, όπως μας είπε πολύ ωραία και ο αδερφός Αλέκος στην αρχή της εκπομπής, γνωρίζουμε ότι η γραφή είναι αρκετά γνωστή, μάλλον είναι καθαρά και εμφανώς γνωστή την εποχή του Μωυσή. Οπότε δεν υφίσταται πλέον το πρόβλημα αν ο Μωυσής έχει γραφεί σαν εργαλείο για να μπορέσει να γράψει την Πεντάτευχο. Όσον αφορά λοιπόν τη διήγηση, αν κάποιος έτσι μελετήσει προσεκτικά ιδιαίτερα την έξοδο, θα δει ότι ο συγγραφέας του βιβλίου θα πρέπει να είναι αυτόπτης μάρτυρας της εξόδου από την Αίγυπτο και μάλιστα αρκετά εξοικειωμένος με τη γεωγραφία, την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής. Και κάτι αξιοσημείωτο είναι ότι σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Αγία Γραφή, στην Πεντάτευχο βρίσκονται οι περισσότερες δανεισμένες αιγυπτιακές λέξεις μέσα στην εβραϊκή γλώσσα. Άρα λοιπόν, αν ο Μωυσής είναι κάτι το οποίο στέγει, αν ο συγγραφέας είναι όντως ο Μωυσής, γιατί γνωρίζουμε ότι είχε διδαχτεί ολόκληρη τη σοφία των Αιγυπτίων και άλλωστε το ίδιο το όνομα Μωυσής είναι αιγυπτιακό και όχι εβραϊκό.
Και το οποίο σημαίνει διασωθείς εκ του ύδατος.
Διασώθηκε από το νερό. Και φυσικά η ίδια η Πεντάτευχος σε πολλά σημεία ισχυρίζεται ότι ο Μωυσής ήταν ο συγγραφέας της. Αν διαβάσουμε, ας πούμε, στο ΙΖ κεφάλαιο της Εξόδου στο ΚΔ που λέει ότι ο Μωυσής έγραψε ή που του είπε ο Κύριος να γράψει κάτι. Μπορούμε να τα δούμε αυτά, μπορούν να τα δουν οι αγαπητοί ακροατές. Ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Παρόμοιες αναφορές υπάρχουν και σε άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως για παράδειγμα στον Ιησού του Ναβί. Στα βιβλία των βασιλέων Α και Β, όπου λέει τα γραφόμενα υπό του δούλου μου, του Μωυσέως κλπ. Επίσης, στην Καινή Διαθήκη, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός συχνά αναφερόταν στα γραπτά του Μωυσή και τον νόμο του Μωυσή. Γνωρίζουμε στην επί του όρους ομιλία ή όταν μίλησε το διαζύγιο που λέει ο Μωυσής έγραψε στον νόμο ότι μπορείτε να χωρίζετε κλπ. Αλλά και αργότερα, έτσι, ένα εδάφιο μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γιατί εντάξει, μπορεί να πει κάποιος ότι, ωραία, Έξοδος, Αριθμοί, Λεβιτικό, Δευτερονόμιο, ο Μωυσής ζούσε, μπορούσε να τα έχει δει όλα αυτά και να τα γράψει. Αλλά όσον αφορά τη γένεση, υπάρχει κάποια αναφορά μέσα στη γραφή ότι και η γένεση είναι γραμμένη από τον Μωυσή? Εάν δούμε λοιπόν στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, στο ΚΔ κεφάλαιο, εκεί που είναι οι δύο μαθητές προς Εμαούς και συναντούν τον Κύριο και δεν τον αναγνωρίζουν, λέει ότι αρχίσας, λέει, από Μωυσέως, άρχισε να τους δείχνει ότι ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να πάθει όλα αυτά και λοιπά που έπαθε στην Ιερουσαλήμ. Αρχίσας από Μωυσέως, και η πρώτη αναφορά και προφητεία για τον Ιησού Χριστό μέσα στη γραφή είναι στη Γένεση, στο τρίτο κεφάλαιο. Άρα λοιπόν, αρχίσας από Μωυσέως είναι μια νήξη που υπονοεί ότι ο Μωυσής είναι αυτός ο οποίος έγραψε τη Γένεση.
Αναμφισβήτητα, και πιστεύω σε μια επόμενη εκπομπή θα αναφερθούμε και λίγο στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, όπως στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, όπου αποδεικνύεται και μόνο από την εσωτερική μαρτυρία της Αγίας Γραφής ότι η Παλαιά Διαθήκη, ο κανόνας της οποίος τελικά τεκμηριώθηκε στα Ιάμνια το 97 μετά Χριστό, αποδεικνύεται από τα γραφόμενα και τα λεχθέντα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και των Αποστόλων. Δηλαδή η ίδια η γραφή αποδεικνύει, και γιατί λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, αυτά είναι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και δεν υπάρχουν τα δευτεροκανονικά ή τα απόκριφα. Αποδεικνύεται όχι μόνο από αρχαιολογικής πλευράς, αλλά από την εσωτερική μαρτυρία, από την Καινή Διαθήκη. Αλλά αυτό θα αποτελέσει, πιστεύω, ένα μέρος μιας άλλης εκπομπής.
Κάτι τελευταίο, ναι, που έχει ενδιαφέρον. Είπαμε λοιπόν για τις αναφορές που κάνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός για τον Μωυσή μέσα στην Πεντάτευχο. Υπάρχουν και άλλοι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης που δέχονται τον Μωυσή ως συγγραφέα της Πεντατεύχου, όπως ο Ιωάννης που λέει ότι ο νόμος εδόθη διά του Μωυσέως, η χάρις διά Ιησού Χριστού, και ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές αναφέρει εδάφια τα οποία τα αποδίδει στον Μωυσή. Και τέλος, κάτι ενδιαφέρον, από ένα απόσπασμα από το περιοδικό Όμνη, Αύγουστος 1982, έτσι ένα κομμάτι από το άρθρο λέει: μετά την εισαγωγή 20.000 εβραϊκών λέξεων της Γένεσης σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή στο Πανεπιστήμιο του Ισραήλ, οι ερευνητές βρήκαν πολλές προτάσεις που κατέληγαν σε ρήματα και πάρα πολλές λέξεις των 6 και περισσότερων χαρακτήρων. Επειδή αυτά εμφανίζονται κατ' επανάληψη, λέει ο διευθυντής του προγράμματος Γεχούμπα Ραντάι, φαίνεται πως μόνο ένας συγγραφέας ευθύνεται για τη συγγραφή. Η διεξοδική ανάλυση με το κομπιούτερ που διεξήχθη στο Ισραήλ εισηγείται μια πιθανότητα 82% πως το βιβλίο έχει έναν συγγραφέα.
Τι ωραία. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε όμως κατευθείαν στον αγαπητό Ματθαίο.
Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για το ζήτημα του Δαβίδ, επειδή είναι ένα από τα πρόσωπα που απασχόλησε ιδιαιτέρως τους ερευνητές και μάλιστα και τη βιβλική αρχαιολογία από την αρχή της δραστηριότητάς της, διότι συνέβαινε κάτι. Ο Δαβίδ, ενώ είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια ιδιαίτερη θέση στο λαό Ισραήλ και στην Αγία Γραφή, δεν βρισκόταν κανένα έβριμα που να τον αφορά.
Μάλιστα.
Δεν υπήρχε καμία απολύτως αναφορά στο όνομα.
Αρχαιολογικό.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Αυτό είχε σαν συνέπεια να αμφισβητεί τεντωνότατα. Και Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Επειδή δεν υπήρχε καμία απολύτως αναφορά. Ξέρετε, στην αρχαιολογία αρκεί έστω και ένα έβριμα, ένα αρχαίο μνημείο, στο οποίο να γίνεται αναφορά ενός ονόματος. Και τότε έχουμε μία επιβεβαίωση της ύπαρξης του προσώπου. Τουλάχιστον από την αρχαιολογία. Κάπως έτσι φυσικά είναι και τα ζητήματα, για παράδειγμα, που αφορούν τον Αλέξανδρο. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος δεν έγραψε ο ίδιος ποτέ κάτι, είναι φυσικά το προσωπικό του. Έτσι είναι έμεσες οι αναφορές.
Το ακριβώς ανάποδο συμβαίνει στη φυσική. Όπου αρκεί ένα έβριμα για να καθαρέσει τη θεωρία.
Στην αρχαιολογία δεν έγινε αυτό καθόλου. Και ούτε θα μπορούσε να γίνει. Όλα αυτά βέβαια που σας λέω, προσέξτε ότι ίσχυαν έως το 1993.
Μάλιστα. Πρόσφατα δηλαδή, πριν από 18 χρόνια. 15 χρόνια.
Πριν ακριβώς από 15 χρόνια.
Μάλιστα.
Βέβαια εδώ αξίζει να αναρωτηθεί κανείς τι γινόταν έως τότε και τι θα σκέφτονταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που άκουγαν επίμονα ορισμένους να ισχυρίζονται ότι δεν υπήρξε ποτέ ο Δαβίδ.
Να πω κάτι, είναι η λεγόμενη ανώτερη κριτική του κειμένου.
Η ανώτερη κριτική, ακριβώς. 1993 λοιπόν και ανασκαφές στην Νταν στο Βόρειο Ισραήλ. Εδώ λοιπόν η Γκίλα Κουκ ήταν τοπογράφος μιας εξερευνητικής ομάδας. Βρισκόταν σχετικά, έχει σημασία να σας πω και πώς βρέθηκε. Σε δύο λεπτά.
Νομίζω ότι και ο παππούς της ήταν ή ο πατέρας της ήταν αρχαιολόγος.
Όχι. Εσείς μάλλον πρέπει να εννοείτε την αρχαιολόγο, την Ισραηλινή.
Ναι.
Η ίδια η Γκίλα Κουκ ήταν τοπογράφος, όχι αρχαιολόγος.
Α, μάλιστα, άλλη είναι αυτή.
Ήταν μέλος, θα μιλήσουμε όμως και για την.
Μάλιστα.
Εσείς λέτε την Ελιάτ Μαζάρ, θα πούμε και για αυτήν.
Πολύ ωραία.
Η Γκίλα Κουκ λοιπόν ήταν τοπογράφος αυτής της ομάδας, βρισκόταν σχετικά ψηλά στην πλαγιά ενός λόφου και έκανε με τις μετρήσεις της. Ό,τι αφορούσε το πρόγραμμα αυτό που χειρίζονταν εκεί. Όταν λοιπόν οι συνεργάτες της φώναξαν κάποια στιγμή από τους πρόποδες του λόφου να κατέβουν, διότι είχε τελειώσει η δουλειά τους και έπρεπε να φύγουν. Πήρε η γυναίκα τα πράγματά της και άρχισε να κατηφορίζει την πλαγιά, να κατέβει προς τους συνεργάτες της. Ήταν σχετικά ψηλά, σε ένα σημείο σταματάει για να πάρει μια ανάσα. Σκύβοντας λοιπόν να κουμπίσει τον εξοπλισμό που κράταγε, διότι την κούραζε κι αυτός, είδε την άκρη μιας πέτρας. Η πέτρα ήταν θαμμένη στο χώμα, απλά η μία άκρη της προεξήχε από το χώμα. Και έτσι όπως έσκυψε να αφήσει τα πράγματα, απλά προσέχει ότι στην άκρη της πέτρας υπάρχει χαραγμένο ένα γράμμα που είναι κοινό στο αραμαϊκό και στο εβραϊκό αλφάβητο.
Μάλιστα.
Η Γκίλα Κουκ, η γυναίκα αυτή λοιπόν, η τοπογράφος, κατάλαβε αμέσως βεβαίως ότι εκεί υπήρχε θαμμένη κάποια επιγραφή και φυσικά δεν μπορούσε να τη διαβάσει διότι ήταν θαμμένη στο χώμα και χρειάζεται να γίνει μια διαδικασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα συνεργείο κάλυψης του θέματος του τηλεοπτικού δικτύου BBC χαρακτήρισε το έβριμα της Γκίλα Κουκ μία από τις εντυπωσιακότερες ανακαλύψεις του αιώνα. Σας θυμίζω ότι ένα στοιχείο για τον Δαβίδ ζητούσαν γενναίες και γενναίες αρχαιολόγων.
Μάλιστα.
Τελικά επρόκειτο για το τμήμα ενός μνημείου που κατέγραφε μία νίκη εναντίον των Ισραηλιτών. Ανέφερε ότι ο ηττημένος βασιλιάς ήταν από τον οίκο
του Δαβίδ.
Του Δαβίδ. Και αυτό έδωσε μία απόλυτη επιβεβαίωση και πλέον σήμερα είναι γενικώς αποδεκτό. Έτσι, αφού υπάρχει αυτό το μνημείο πια το ιστορικό, ότι όντως αυτό υφίσταται. Βέβαια δεν τελειώνουν εδώ τα πράγματα. Η αρχαιολογία συνεχώς ερευνά, προκύπτουν νέα στοιχεία. Και έχω εδώ με ημερομηνία δημοσίευσης 6-8 του 2005 ένα άρθρο από την Καθημερινή, στο οποίο αναφέρεται.
2005. Μάλιστα.
Πολύ πρόσφατο.
Μάλιστα.
Σχετικά. Η Ελιάτ Μαζάρ, λοιπόν, για την οποία αναφερθήκατε και προηγουμένως, ήταν υπεύθυνη για κάποια ανασκαφή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Και εδώ υπάρχει ο ισχυρισμός ότι είμαστε πολύ κοντά στο να ανακαλυφθεί πλέον ένα δημόσιο κτίριο του 10ου αιώνα π.Χ. Πάμε δηλαδή ακριβώς στην περίοδο του
1000 π.Χ. Μάλιστα.
Πρόκειται ο γνωστός αρχαιολόγος του Πανεπιστημίου του Μπαριλάν της Ιερουσαλήμ, Γκαμπριέλ Μπαρκάι, δήλωσε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική ανακάλυψη, δεδομένου ότι έχουμε ελάχιστα δείγματα της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ενωμένου Βασιλείου.
Μάλιστα. Δηλαδή, πρωτοχωρήσει.
Ακριβώς. Και μπορούμε με κάθε επιφύλαξη, ήδη λέει, ισχυρίζονται ότι μπορούμε πια με κάθε επιφύλαξη, βέβαια, να πούμε ότι πρόκειται για ένα από τα πρώτα ευρήματα της Ιερουσαλήμ της εποχής του Δαβίδ και του Σολομώντα. Αξίζει να σας πω κάτι. Αυτό επίσης είναι ένα πολύ ανεπτυγμένο άρθρο που όποιος θέλει μπορούμε να του στείλουμε το link να το δει και από την ηλεκτρονική έκδοση της Καθημερινής. Αλλά αξίζει να σας πω κάτι για την Ελιά Μαζάρ, την αρχαιολόγο που κάνατε μια ανοίξη για αυτή πριν. Καταρχήν, σήμερα είναι 51 ετών. Είναι εγγονή διάσημου αρχαιολόγου.
Ακριβώς.
Έτσι όπως είπατε. Με τον οποίο και εκπαιδεύτηκε μάλιστα.
Μάλιστα.
Έκανε διδακτορικό στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο. Είναι χείρα αρχαιολόγου. Και έχει εργαστεί και επιβλέψει δεκάδες δικές της ανασκαφές. Προσέξτε τι λέει η ίδια. για να το συνδέσω. Γι' αυτό το τόνισα μια αναφορά που κάνει προηγουμένως ο Ανέστης για το θέμα του πώς μπορεί τελικά κανείς να χρησιμοποιήσει τη γραφή ακόμα και σαν επιστημονικό εγχειρίδιο.
Μάλιστα.
Παρότι δεν την προτείνουμε εμείς ως τέτοια.
Ασφαλώς.
Έτσι, κι όμως δείτε, ακούστε τι λέει η ίδια. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σύνδεση με την Αγία Γραφή ως λόγο Θεού. Mm-hmm. Αρχαιολόγος είναι. Και μάλιστα είναι παγκοσμίου εμβέλεια σήμερα λόγω των ανακαλύψεων που έχει κάνει. Ακούστε τι λέει. Η αρχαιολογία είναι ένα τεχνικό επάγγελμα, όμως όταν σκάβεις έχοντας στο νου τις ιστορικές πηγές, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Ακούστε. Εργάζομαι με τη βίβλο στο ένα χέρι και με τα σκαπτικά εργαλεία στο άλλο.
Τι ωραία.
Προσπαθώντας να υπολογίζω τα πάντα. Τονίζει η διάσημη αυτή αρχαιολόγος και επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι από δημοσίευση της Καθημερινής 6 Οκτώβου του 2005.
Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο, γιατί δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο προς τα πίσω και ψηλαφούμε με τα χέρια μας μνημεία, αισθανόμαστε και βλέπουμε το Μωυσή να γράφει την Πεντάτευχο, το Δαβίδ να περπατάει μέσα στην Ιερουσαλήμ, μάχες να διαδραματίζονται μπροστά μας και έχουμε και άλλα πολλά τα οποία πραγματικά κάνουν το Λόγο του Θεού ζωντανό και δυνατό μέσα στην καρδιά μας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, μείνετε κοντά μας συντονισμένοι. Ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Υπενθυμίζουμε ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας, το 210-523-5030 και 210-523-5025. Για κλήση από το εξωτερικό μπορείτε, θα πρέπει να βάζετε το 0030. Μας ακούτε επίσης από τη διεύθυνσή μας στο ίντερνετ www.christianity.gr. Το email της εκπομπής μας είναι science, από την επιστήμη, science.christianity.gr, όπου μπορεί να μας στέλνετε ερωτήσεις.
Συγγνώμη, science παπάκι Christianity.
Μπράβο, ναι, συγγνώμη, έκανα λάθος. Ναι. Science παπάκι Christianity.gr, όπου μπορεί να μας στείλετε ερωτήματα ή επίσης και να σας στείλουμε τα στοιχεία τα οποία έχουμε, όπως ανέφερε ο αγαπητός Ματθαίος. Και πιστεύω ότι όλοι μας ευλογούμαστε.
Όπως επίσης περιμένουμε και πληροφορίες που μπορεί να έχουν τυχόν οι ακροατές.
Ναι.
Και δεν τις έχουμε δει εμείς.
Βεβαίως.
Δεκτές.
Πολύ ωραία παρατήρηση. Ο αγαπητός Δημήτρης θα μας ξαναβάλει πάλι έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.